Gepleýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanyň ozalky içeri işleri ministri azatlykdan mahrum edildi. Türkmenistanyň öňkü içeri işleri ministri Iskender Mulykow azatlykdan mahrum edildi. Döwlet telewizionyýasynyň habar bermegine görä Mulykowa korrupsiýa aýyplamalary esasynda günä bildirildi we hukum çykarıldı. 3-nji dekabrda geçirilen Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisine baş prokuror Batyr Attaýew hasabat bilen çykyş etdi. Baş prokurorun hasabatının məlim olşuna vura 44 yaşlı Mulykow Ayratin ulu möçbirde para almakta guman edilip ona qarşı cinayeti işi qozgolubdur. Resmi mağlumatda önkü ministerin ulu möçbirde para alandığı xabar veriliyər. Dövlet televiziyyeti cinayeti işi qoyunca geçirilen derin övlərin esasında Mulykow'un kaziyetin hökümü bilen azadlıktan mahrum edilenliğini xabar veriyər. Yönü onun sudi işinin haçan ve nəhili şeritlerde geçirilenliği ve Aýyplamalaryň jiýikme-jiýiklikleri barada anyk maglumatlar mälim edilmeýär. Şeýle-de resmi habarda Mulykowyň emlakleriniň şol sanly ýaşaýyş jaýlarynyň we awtoulaglarynyň gozgolmasy edilip döwletiň haýryna geçirilendigi habar berilýär. Watan habarlary gepleşiginde öňkü ministriň özüne bildirilýän aýyplamalary boýun alyp towa edişi görkezildi.
Men Iskender Mulykow 2009-njy ýyldan 2019-njy ýyla çenli Çevre işler ministri wezipetini işlemek bilen bu cevapkarlı wezipeti işlep cinayet karış görüşmeli adam da ona aramazan karan evetimi haydik bilmen wezipe oldu otkarlıkla muhiyanatlı peydalan paralım cahiler emlakları edin umut bilen serke daşı bana işlemek o yaşamak için hem meşaretleri de ödüp verenliğine aramazan ben kararımı uydur hayretin ulumet şöyle paralık edin edin bir kanun hareketlerimi saçılıp Kanun esasında cenayet şu hapkaşka çekildi. Yine denişim doğal boyun alyan o, ökünyan.
Deyip Mulykow'un eden tovası vatan haberler gepeşi ünne vörközüldü. Devlet televizyonu önkü ministerin neçe yıl möhleti azatlıktan mahrum edilenliğini məlim etmedi. Resmi haberden məlim olşuna göre 2017 yılın fevral noyavr ayları aralığını Türkmenistan'ın devlet migrasiya ulluğunun başlığı vezifesini işlen Meylis Nobatov hem parahorlukta ayıplanyar. Devlet televizyonu onun deslapkı derinin neticesini hazırki vaatta tutsuk edilenliğini haber verdi. Resmi haberden görünüşünden onun işi boyunca henüz kaziyet hüküm çıkarmadı. Nobatov'un televizyonu da Vurköl'den boyun alışlığına ol ödünün cinayetçilere yardım berenliğini hem de paralarını onaydiyar. Devlet televizyonu baş prokurorun hasabatını göre para almakta ayıplanyan yokuru dereceli hoopsuzluk resmilerini görközü. Yönü olara para veren taraflar var da anık malumat berilmeyer. Nobatov 2017 ýylyň fevralyna Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gurulunyň başlygy wezipesine berlenildi. Şol ýylyň noýabrynda ol başga işe geçýändigi sebäpli bu wezipeden boşadyldy. Ýöne resmi maglumatlarda onuň geçen başga işi barada maglumat berilmedi. Ozolk içeri işleri ministri Mulykow 10 yılın devamını 12 gede kainç ya da bir kainç ilan edilipti. Azatlık radyosunun yağdaydan haberli çeşmeleri onun bundan ozol. 2017 yılın iyi uluna sağlık yağdayları bilen bağlılıkta öz ardası bilen işten boşamağa finansanlığını haber veripti. Prezident Berdimuhammedow 3-nji dekabrda geçirilen döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisine baş prokurorun hasabatından soň söz sözläp Türkmenistanyna korrupsiýa we parahorlugy garşy berk çäre görüljekdigini ýene de gaýtalady. Dünýädäki korrupsiýa maglumatlaryny ýygyrlaýan Transparency International guramasynyň hasabatlaryna Türkmenistanyna korrupsiýanyň giň ýaýranlygyny utalýar. Global töwekkülçülük goýunça geňeşdarlyk hyzmatlaryny hödürleýän The Risk Advisory Topory 2019-njy ýyl üçin Aprel ayna çap eden hasabatyny korrupsiýanyň döredýän päsgelçilikleri boýunça hem de ýurt içindäki korrupsiýa maglumatlarynyň el ýeterlikligi wagtda Türkmenistany dünýäde birinji orunda ýerleşdirdi. Ýatlasak şu ýylyň 1-nji oktýabrynda Iskender Mulykow Türkmenistanyň içeri işleri ministri wezipesinden boşadyldy. Bu barada prezidentiň çykaran kararyny onuň işde düýüpli kemçilikleri goýberenligi, wezipesinden hyýanatçylykly peýdalananlygy wezipe ygtyýarlyklaryny gödek bolanlygy aýdyldy. Munyň bilen bir hatarda Mulykowyň general leýtenant harby çyny polisiýanyň mayor derejesine peteldilipdi we ol ähli döwlet syýlaglarynyň mahrum edilipdi.